Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ndani ya studio nikiwa nimeshajaa tele kama pishi la mchele. Langu jina Sunday Shumari, ikiwa leo ni Jumatano, Mei 13, 2020. Na katika matangazo yetu ya leo, tunaangalia hali ya maambukizi na ugonjwa COVID-19 duniani kwa ujumla. Hali kadhalika katika makala ya barazani hii leo, tutamulika huko nchini Tanzania, uhaba wa sukari, vipi umeathiri maisha yako.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika VOA Express, ambapo tunamulika suala la mabadiliko ya hali ya hewa kulingana na ripoti ya wanasayansi wanaohusika na masuala hayo. Bila kusahau, tutaangalia pia masuala ya teknolojia, na kama kawaida, haya yote yatasindikizwa na burudani ya muziki. Na hapa studio, mwenzangu Sande Shomari ametuandalia ripoti mpya ya kila siku inayoelezea taarifa kuhusu kesi za virusi vya corona kimataifa na katika kanda ya Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu.
Naam, tukianza kumulika ripoti za ugonjwa wa COVID-19 hii leo kimataifa na Afrika ya Mashariki na ya Kati, kuna kesi zipatao zaidi milioni 4.2 duniani mpaka sasa, pamoja na vifo visipungua 291,000, na waliopona ni zaidi ya milioni 1,600,000 duniani kote. Huko Russia hii leo tunaripotiwa kuongezeka kesi mpya zaidi ya 10,000 kwa siku 11 mfululizo, wakati Seoul, Korea Kusini, tunaripotiwa kesi zaidi ya 120, wakati Marekani mpaka tunaenda mitamboni, vifo vimeongezeka kupita 82,000 na wagonjwa patao zaidi ya 1,370,000. Wakati huko Hong Kong tunaripotiwa kesi mbili mpya katika siku zipatazo 22. Na wakati biashara zikianza kufunguliwa kurejea kidogo kidogo katika baadhi ya miji hapa Marekani na maeneo mengine duniani, kampuni ya Amazon imetangaza kwamba itaendelea kufunga kituo chake cha usambazaji huko Ufaransa hadi Mei 18. Na huko New Zealand na Thailand hakujaripotiwa kesi mpya za virusi vya corona hii leo, na serikali za huko zinajiandaa kupunguza vizuizi vya kufungwa. New Zealand imeonyesha mafanikio katika wiki mbili zilizopita kutokana na masharti makali ya kukaa majumbani, ambapo hii leo inakuwa siku ya mwisho kurudi katika hali ya kawaida, huku mikahawa na maduka mengine ya kuruhusiwa kufungua tena na kuweka sheria za kujitenga kijamii. Na katika hatua nyingine ya maendeleo, huko Austria hii leo umetangaza kwamba mpaka wake na Ujerumani utafunguliwa kamilifu itakapofika Juni 15 baada ya mazungumzo kati ya viongozi wa nchi hizo mbili. Na baraza kuu la afya nchini Mexico limeainisha ujenzi wa viwanda, madini na utengenezaji wa magari kama shughuli muhimu, ikimaanisha kwamba wataruhusiwa kufanya kazi na wakati biashara zingine zikibaki zikiwa zimefungwa. Wakati huo huo, pamoja na biashara kuanza kulegeza masharti katika nchi mbalimbali, mkuu wa taasisi ya magonjwa kuambukiza nchini Marekani, Dr. Anthony Fauci, aliambia kamati ya Senate kwamba ana wasiwasi iwapo majimbo yatakwepa hatua kama vile ya kungoja kupungua kwa wiki mbili kwa kesi zilizothibitishwa kabla ya kufunguliwa. Anasema hiyo itaonyesha kuanza kuona maambukizi madogo madogo ambayo yanaweza kugeuka kuwa milipuko nchini Marekani. Kama mnafikiri tumedhibiti, hatujafanya hivyo, Fauci aliwaambia wabunge. Na huko Afrika ya Mashariki, mpaka tunaingia mitamboni kwanza ripoti hii, Kenya kuna wagonjwa 715 waliopona wakiwa 259 na waliofariki 36. Na huko nchini Malawi kumetangazwa kesi mpya 6 na kufikisha jumla ya wagonjwa 63. Nchini Uganda kuna jumla ya kesi 126 na hakuna vifo mpaka sasa, waliopona ni 55. Na nchini Tanzania, tangu April 29, baada ya kujitangaza idadi mpya wagonjwa wala vifo nchini humo. Huko Eritrea kuna kesi mpya zipatazo 36. Madagascar hakuna vifo mpaka sasa, lakini kuna kesi zipatazo 186 na waliopona kutangazwa kufikia 101. Wakati nchini Rwanda kuna wagonjwa 286 na hakuna kesi mpya zilizotangazwa, waliopona 153.
Shukrani sana Sande Shomari kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa mjini Washington DC.
Sawa kabisa mkamiti kibayasi. Basi vile vile leo tunaangalia taasisi inayofuatia masuala ya hali ya hewa duniani, WMO. Inasema sehemu nyingi za dunia zenye hali ya joto joto kuliko kiwango cha kawaida kutoka mwezi huu wa Mei hadi Juni. Hii ni kutokana na mabadiliko ya hali hewa yanayosababishwa na binadamu. WMO imetoa taarifa yake mpya msimu wa juu ya hali ya hewa, na mwandishi wa South America Lisa Schmein ametuandalia ripoti ambayo inasomwa hapa na mwenzangu mkamiti kibayasi.
Wanasayansi wa hali ya hewa wanatarajia kiwango cha juu cha joto katika muda wa miezi mitatu ijayo, licha ya kutokuwepo El Nino, janga la asili ambalo hutokea na kuongeza kiwango cha joto ulimwenguni. Katika miaka iliyopita, kiwango cha joto kali kimetokea katika miaka ya El Nino, lakini hilo linabadilika. Taasisi inayofuatilia hali ya hewa duniani inasema kwamba mwezi April mwaka huu wa 2020, kipindi kisicho cha El Nino kimekutana na mwezi wa joto kali kwenye rekodi ya mwezi April mwaka 2016, wakati ambapo kulikuwa na El Nino kali sana pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa. Msemaji wa WMO Claire Nullis anasema miaka yote hiyo hadi mwaka 2016 imekuwa na hali ya joto bila ya El Nino, ikiwemo mwaka 2019 ambao ulikuwa mwaka wa pili kwenye hali ya joto kali katika rekodi. Anaeleza hali hiyo inaendelea hadi kuingia mwaka huu wa 2020.
Global temperatures in January, February and March were also the warmest or the second warmest year on record according to international databases.
Hali ya kiwango cha joto ulimwenguni katika mwezi Januari, Februari na Machi pia ilikuwa ya joto joto, au mwaka wa pili wenye hali ya joto katika rekodi kulingana na takwimu zilizopo za kimataifa. Hivyo basi hivi sasa tunaona ushawishi wa binadamu una nguvu sana juu ya mabadiliko ya hali ya hewa. Ushawishi huo una nguvu sana kuliko vyanzo vya asili vya mazingira kama vile El Nino.
WMO inasema matukio mengi yenye hali mbaya ya hewa yanatokea dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Inasema mawimbi ya joto yanaongezeka kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, na hilo linasababisha madhara makubwa kwenye matukio mabaya kama vile vimbunga na mvua kali. Afrika Mashariki kwa mfano inashuhudia mvua nyingi pamoja na mafuriko. Nullis anaiambia Sauti ya Amerika VOA kwamba kujiandaa kwa hali hii na kudhibiti madhara ya matukio mabaya sana ya hali ya hewa inakuwa vigumu sana kutokana na janga la COVID-19. Anaeleza kwamba mataifa hayachukui hatua za kutosha kwa mifumo inayotoa onyo mapema kwa sababu ya janga hili.
You know, we really do need strong multi-hazard early warning systems against hurricanes, against heat waves, because
kwa hakika tunahitaji njia mbalimbali mbadala za mifumo inayotoa onyo la mapema dhidi ya majanga, dhidi ya mawimbi ya joto, kwa sababu vitu hivi vyote vinashahabiana, vinaleta madhara, na COVID hivi sasa ni moja ya vitu hivyo hatarishi.
Wanasayansi wa WMO wanasema janga la COVID-19 ni zaidi ya janga jingine lililowahi kutokea hapo kabla. Linaongeza umuhimu wa kuwepo utabiri wa hali ya hewa na mitazamo ya muda mrefu ya hali ya hewa. Wanasema viwango vya joto na unyevunyevu vina madhara makubwa kwenye masuala muhimu ya kiuchumi pamoja na mifumo ya afya ya umma, ikielezewa kwamba shughuli nyingi ziko katika hali ya kuanguka kutokana na janga hili. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Asante sana, mnaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC, nikiwa na mwenzangu Kamiti Kibayasi na ripoti kutoka majumbani mwetu kufuatia masharti ya kuendelea kukaa nyumbani kutokana na janga la virusi vya corona. Sasa basi tumkaribishe Idi Ligongo akusomee habari muhimu za dunia.
New Zealand na Thailand kwa pamoja hazijaandikisha maambukizo mapya ya virusi vya corona leo hii, huku serikali za mataifa hayo zikijiandaa kuendelea kulegeza marufuku ya watu kutotoka majumbani mwao. New Zealand imeshapitia siku nne za kutoandikisha maambukizi katika kipindi cha wiki mbili zilizopita, ikionyesha mafanikio ya mwendelezo wa masharti ya watu kutotoka kabisa majumbani mwao. Thailand vile vile imefikia mafanikio ya kutoandikisha maambukizi mapya kwa mara ya kwanza toka mwanzoni mwa mwezi Machi. Serikali inaendelea kutoa mwito kwa watu kuvaa barakoa wanapokuwa sehemu za umma, na itafanya kikao siku ya Ijumaa kuamua endapo itabidi kulegeza tena hatua hizo kuruhusu maduka makubwa kufunguliwa. Katika hatua nyingine, Austria imetangaza leo kwamba itaufunga kabisa mpaka wake na Ujerumani hapo Juni 15 baada ya mazungumzo ya viongozi wa mataifa hayo mawili. Masoko ya hisa ya Ulaya yameandikisha hasara nyakati za mchana wa leo, huku wasiwasi ukiongezeka kwamba janga la virusi vya corona litaathiri zaidi uchumi endapo serikali hazitafungua taratibu shughuli za uchumi. Soko la hisa la London, Uingereza, FTSE, liliandikisha hasara ya asilimia 1.2, huku lile la DAX la Frankfurt, Ujerumani, likishuka kwa asilimia 1.5, na Paris, Ufaransa, CAC 40, lilishuka kwa asilimia 2. Masoko mengine ya dunia yalianza siku kwa matokeo mchanganyiko, ambapo barani Asia yalianza kwa hasara yalikuwa ni masoko ya hisa ya Tokyo na Hong Kong, huku Seoul, Shanghai, Sydney na Taipei yote yakimaliza na matokeo mazuri ya mauzo. Katika soko la mafuta la West Texas, ambalo ni kuu la mafuta kwa Marekani, liliuza pipa moja la mafuta ghafi kwa dola 25 na senti 57, ikiwa ni pungufu kwa asilimia 0.8, wakati lile la kimataifa likiuza kwa dola 29 na senti 70, ikiwa ni pungufu kwa asilimia 0.9. Picha za video zimetolewa zikimwonyesha rais wa Brazil Jair Bolsonaro akiliambia baraza lake la mawaziri kwamba anataka yeye binafsi kumchagua mkuu wa polisi wa taifa katika jiji la Rio de Janeiro ili kulinda familia yake na uchunguzi. Mkanda wa video ulionekana hapo jana na wapelelezi wanaofuatilia shutuma zilizotolewa na waziri wa zamani wa sheria Sergio Moro kwamba rais anaingilia uchunguzi wa polisi unaoendelea. Vyanzo vinaeleza kwamba Bolsonaro ameliambia baraza lake la mawaziri katika mkanda wa video kwamba anataka kubadilisha utawala katika jeshi la polisi la taifa kwa sababu familia yake inataka kushitakiwa. Lakini saa kadhaa baada ya mkanda wa video kuangaliwa, rais alisema kwamba alikuwa akielezea wasiwasi wake kuhusu usalama wa familia yake.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC.
This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine.
Hii ni VOA Express, matangazo ya nusu saa yanayokujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 majira ya Afrika ya Kati. Na sasa tunaingia kwenye kipengele cha barazani. Leo mada yetu inalenga huko nchini Tanzania. Je, uhaba wa sukari umeathiri vipi maisha yako? Tuwasikilize basi baadhi ya wasikilizaji wetu kwa njia ya simu, halafu pia tutakusomea maoni yako wewe msikilizaji uliotutumia kwa njia ya Facebook.
Kwa majina naitwa Emmanuel Chazi au MC Masai, ni mwanachama wa Sakatonge Salam Club, nazungumza kutoka Babayu, Dodoma nchini Tanzania hapa. Katika swala la sukari, mimi niseme tu kwamba sukari kwa kweli imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa baadhi ya maeneo, hasa mimi hapa mkoani Dodoma, nikizungumzia maeneo ambayo nilipo. Kwa sukari inapatikana, lakini sasa tatizo ni kwamba bei ya sukari ipo juu, kwamba kilo moja tunapata kwa shilingi 3000 hadi shilingi 3500, tofauti na bei elekezi ambayo imetolewa na serikali. Kwa hiyo mimi niseme tu kwa kweli ni changamoto kubwa sana, na pia nadhani serikali bado inaendelea kulitazama hili. Kwa sababu sasa hivi mtazaji imekuwa ni changamoto kubwa sana, swala la chai sasa tumekuwa tunaona kama imekuwa ni hadithi hivi. Kwa hiyo tunaomba wahusika ambao kama serikali jaribu kuliangalia hili zaidi na zaidi, kwa sababu kuna baadhi kwenye biashara huenda wanaficha sukari, na ndio maana sukari baadhi ya maeneo imekuwa ni adimu sana, imekuwa haipatikani sukari. Kwa hiyo nadhani kuna haja sasa kabisa kabisa kwa wale ambao wanajaribu kuficha sukari waitoe sukari ili iweze kutumika vizuri, watu tupate chai. Chai imekuwa ni tatizo kubwa sana, alafu tunaanza kukomoana. Kwa kweli ndugu mtangazaji, mimi niseme si kitu kizuri, ni kitu ambacho kwa kweli kinatia huzuni sana, kinatia huzuni kweli kweli. Ukiangalia ndugu zetu Waislamu sasa hivi hapo katika mfungo, tunawapa tabu kweli kweli, tunapokuwa tunapandisha sukari na kwa bei ya juu, tunawapa shida sana ndugu zetu Waislamu. Asante sana Sauti ya Afrika, pia nashukuru sana kunipigia, maana muda mrefu sana nimekuwa nikitamani kuwa hewani. Sasa leo nishukuru sana kwa kunipigia.
Kwa majina Wilambwe Kakuchi Patrick, natokea Kalemi DRC. Kweli changamoto ya sukari Tanzania ni kitu ambacho kinazoesha watu kufanya kazi zao, kwa sababu ndio shughuli ya inazofanywa na watu wengi Tanzania, kwa sababu hizo shughuli ndio watu wanapata ile kidogo chakula ya kusaidia familia zao kwa kutumia hizo biashara za sukari, kwa sababu ukikataza watu kuuzisha sukari utazoeshesha maisha ya watu huko Tanzania. Ndio maana ningeomba kwa serikali ya Tanzania iwachie huru watu wauzisha sukari kwa sababu ya kusaidia mafamilia zao kwa njia hizo. Sukari ndo biashara ambapo watu wanapata kiasi kidogo za kusaidia familia zao, na huko Tanzania ndiko kunapotoka hizo sukari, zinapitia kwenye maboti ndogo, na watu wanauzisha wanapata hela. Sasa mkifunga, sababu Tanzania mkifunga watu kuzisha hizo sukari, watu wataishi vipi? Na japo biashara ya Watanzania ni kutoa sukari, wanavusha Kongo kuzisha, na watu wanauza wanapata zao ya familia zao.
Asante sana wasikilizaji wetu. Basi moja kwa moja kwa njia ya simu turudi kwenye mtandao wetu wa Facebook, wale ambao wametuma maoni yao. Namwona Goligota Magabe hapa, yuko kule Gate Tanzania, anasema uhaba wa sukari ni shida mitaani, maana viongozi wanatoa maelekezo feki ambao hawana uwezo wa kusimamia. Sukari inauzwa kama unafikiri nini huko barabarani, kwa kujificha kama bangi vile. Haya, Juma Dunga anasema jamani, kwa mwezi huu wa Ramadhani umekuwa tabu, uji unanoga lakini hauna sukari, kazi kweli kweli. Mwingine fundi John Ngonya, ukiwa line ya polisi kule Uvinza Kigoma, unasema sukari ni shida kwa kuwa mimi naona asali ipo jamani. Msinzi Hatibu, sawa kabisa, anasema kwa upande wangu sihitaji chochote, kwani sasa nakula ugali asubuhi najenga mwili na kilogramu zinaongezeka vile vile. Kwa hiyo yeye mambo ya sukari wala hayamsumbui, anasema. Asante sana. Peter Elias Masele anasema jamani, huku niliko Ruvuma Tanzania, kwa kweli sukari imeathiri vikubwa, maana wengine hata chai hatuwezi tena kuiona, masikini hatunywi chai. Haya, Kapitu wa Omari Kapitu anasema Dar es Salaam, haba sukari umeathiri maisha yangu sana, kwa sababu sasa hivi chai siwezi tena kuinywa. Philbert Jonathan Kenshambi yupo Kagera, anasema haba sukari umeathiri maisha yangu sana, maana gharama ni kubwa kununua bidhaa hiyo, watoto na sisi watu wazima tupate huduma. Kwa kweli hatua za kupata sukari ya kutosha serikali iwe nazo, tunaomba sana ili walau na sisi tuweze kupata sukari jamani. Haya, Jonas Vita Jonas anasema nipo Muleba Kagera Tanzania, anasema kiukweli kusakana kwa sukari maisha yangu yameanza upya katika hali ambayo kwa kweli inakuwa ni tabu, lakini maisha yanaendelea. Mashaka Juma Kiungilo Geita anasema haba sukari kiasi changu umeathiri maisha yangu, hasa ukizingatia kwamba chai ndio chakula cha asubuhi kila siku. Jack Anthony Eliza wa Chalinze Pwani anasema pande wangu umesababisha kusasa kuzoea kutokunywa chai, maana sukari ishakuwa ishu kubwa sana hapa mjini. Ama kwa hakika watu wengi sana wametoa maoni yao, Kanuti Liambo, Emmanuel Chaze, Patrick Kadaji na wengine. Endelea kutuma maoni yako hapa VOA. Naam, hayo ni baadhi tu ya maoni yaliyotolewa na wasikilizaji wetu kwenye barazani kupitia mtandao wetu wa Facebook. Asanteni sana, endelea kutuma maoni yako, mjadala haujaisha, huo bado unawaka moto, tuendelea kufuatilia. Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC, na kama tunavyosema kila siku jamani, Expressi bila muziki haijakamilika. Leo basi tunashika kibao chake Diamond Platnumz akishirikiana na Tanasha Dana, mpenzi wa zamani huyu. Kibao hicho kiitwa Geri, pata vitu msikilizaji.
Tunapenda honi ikupa mpaka honi nikipekenya pekenya nisiwai chelewe kikuchu mundo honi tachi tachi kiononi na tekenya tekenya na kufanyo mewe.
Haya msikilizaji, ndio mambo ya VOA Express. Hicho ni kibao chake Diamond Platinum akiwa na Tanasha Dana. Saa nazo basi ndio zinakimbia kweli kweli. Lakini sasa hebu tuangalie masuala ya teknolojia. Kama ilivyo kawaida siku ya Jumatano, BMJ Muridhi anakuja hapa na masuala ya teknolojia. Leo hii ametuandalia taarifa ikimulika masuala haya teknolojia ya robot ambayo inafanya kazi madukani badala ya binadamu. Ni katika kipindi hiki ambacho kila mmoja anajaribu kuepuka kusambaza virusi vya corona.
Roboti za aina mbalimbali zimekuwa zikitumika kwa muda mrefu sasa kote duniani, huku zingine zikiendelea kubuniwa kwa kutumia teknolojia mamboleo. Hata hivyo, mlipuko wa corona umepelekea tathmini mpya kuhusu umuhimu wa vifaa hivyo, hasa wakati huu ambapo pia kusogeleana hata baina ya wafanyakazi ni moja ya masharti muhimu katika juhudi za kukabiliana na kuenea kwa virusi hivyo. Hapa Marekani kwa mfano, wakati miji mbalimbali ikianza tena shughuli zake ingawa kwa utaratibu, mengi ya maduka yamejipata katika hali ambayo kwa namna moja au nyingine hayawezi kuwarejesha wafanyakazi wote waliokuwepo kabla ya shughuli kusitishwa kutokana na ugonjwa huo. Na ni kwa sababu hiyo ambapo umaarufu wa roboti umeendelea kuongezeka kwa kasi. Wengi wanaona utumiaji wa roboti kama njia mbadala ya kupunguza gharama. Kwenye duka hili la supermarket, roboti huyu aliyepewa jina la Sally, ambaye alitengenezewa mjini San Francisco, jimbo la California, amekuwa na kazi nyingi mno hii leo, akitembea kila pahali akihesabu bidhaa zilizopo na pia kukusanya ripoti kuhusu ni bidhaa zipi zinazouzwa kwa haraka na zinazohitaji kuagizwa kwa wingi kutoka kwa wauzaji wa jumla. Na sio leo tu, kwa sababu amekuwa akifanya kazi hiyo kwa muda sasa, na mwenye duka hili ameridhika na utendakazi wake. Kinachoridhisha hata zaidi ni kwamba hakuna kumlipa mshahara, ila tu gharama yake ndogo ni ile ya kulipa ada ya kukodi na pia kumweka chaji ambayo haitumii nguvu nyingi za umeme.
Sally is a fully autonomous mobile robot.
Brad Bogodia ni mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi mwenza wa kampuni ya Simv Robotics iliyobuni roboti huyu kati ya wengine wanaotekeleza majukumu mbalimbali.
So with COVID-19, we think there's a stronger case now more than ever for automation and...
Kwa sababu ya ugonjwa wa COVID-19, nafikiria kwamba kuliko wakati mwingine wowote katika historia hivi sasa, kuna haja kubwa ya kukumbatia mifumo ya kiufundi kwenye maduka ya rejareja. Nafikiri hali hii itaongeza hamasa kwa utumiaji wa vifaa kama roboti ambavyo vinatumia teknolojia ya kisasa kabisa.
Lakini pia kuna roboti zingine zinazofanya kazi ya kusafisha sakafu, na tofauti na ilivyokuwa hapo awali, mashine hizi zinatekeleza majukumu yao kwa muda mfupi zaidi kuliko binadamu. Hali hii sasa imepelekea wasiwasi kwamba kuna uwezekano mkubwa kuwa wengi waliosimamishwa kazi huenda hawatarejea.
Great. This game is one of my favorites.
Ingawa kuna maoni mseto kuhusu mustakabali wa mamilioni ya Wamarekani ambao sasa wamebaki bila nafasi za ajira, hususan kuhusu iwapo watarudi tena kuchukua nafasi zao, wachambuzi wengi wanakubaliana kwamba utendakazi umebadilika kwa kiasi kikubwa, jinsi kwamba itakuwa vigumu mno kurejelea kabisa maisha kama tulivyoyajua kabla ya janga la corona, na kwamba hii ni nafasi mwafaka ya kuimarisha teknolojia inayotumika kuunda vifaa kama roboti. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana mzee wa kazi BMJ Mridhi akifanya vitu vyake. Basi hawa roboti wana kazi kweli kweli, pengine watu wakajikuta kazi zinapungua. Hatari jamani. Haya, lakini pia napenda kukumbusha wasikilizaji wetu matangazo ya VOA Express inasikia pitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, pamoja na redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Haya, Mkamiti Kibayasi na kuona uko standby tayari kabisa kushusha vitu vinavyotamba kwenye mitandao ya kijamii. Kazi kwako Mkamiti.
Sande, basi pekua pekua yangu katika mitandao ya kijamii. Kwenye Facebook kinachoelezewa zaidi ni mafuriko yaliyosababishwa na mvua kali ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, ambapo mafuriko hayo yanaelezewa kusababisha uharibifu wa miundombinu, umeme kukatika, nyumba kujaa maji na mazao kuharibika. Hivyo basi wakulima wamepata hasara kwa msimu huu. Stanley anaandika, jamani emu kutusaidie, mafuriko na wakati huo tunakabiliana na COVID-19, lipi la kufuata? Mtoto wa Uganda anasema Mungu ndio mpangaji wa yote, anajua kwa nini haya yanatokea na jinsi ambavyo tunaweza tukajimudu. Subilaga ameandika, na waonea huruma wakulima, kwani mazao yalikuwa yameshamiri vizuri na hatimaye tunaona sasa picha mazao yakiwa yamesombwa na mvua kubwa. Thomas ameandika, e Mungu Baba, sisi ni waja wako, unataka tukuombe kwa kupitia njia gani? Tumeomba vya kutosha, tunahitaji msaada wako. VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu ni Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Sande Shomari. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawatakia jioni njema, tulivu popote pale unapotusikiliza.